vrijheid te preken is een gevaarlijke zaak. Het hulle dit al achtergekom? Waarheid bring moeilijkheid. En waarheid bring scheiding. Maar waarheid bring ook genezing. En derhalve is waarheid belangrijk. Nou, soos allemaal al weet in die wereld, so ek kan het nou nie meer wegsteek nie, ek is een seventh dag Adventist. En omdat ek een seventh dag Adventist is, kry ek baie boodskappe. En baie van die boodskappe sê, maar julle is mos wettiese mense. Ek het nou die dag net weer een gekry wat sê, hoekom sê julle die 10 gebooie moet nog gehou word? Dis mos die ou verbond. Toe sê ek vir die man, nou ja, Jesus het gesê, dat nie een jota of een titel sal verdwijn uit die wet uit nie, totdat hemel en aarde vergaan, en ek sien hemel en aarde is nog bykie hier. En dan Paulus sê, jy moet nie steel nie, en hy sê, jy moet nie, al die dinge noem nie, dan noem hy hele paar van die wette. Nou sê die manne, ja, maar in die Nieuwe Testament is het nie diezelfde wette nie, want hy is verkort. Nou, ek is bykie dom, ek verstaan het nie so goed nie. Je weet, weerhou jou van afgode, is nou iets anders blijkbaar as moet nie een gesneden beeld maak en moet nie om aanbid nie. Maar in my kop is het diezelfde. Ek weet nie hoe voel julle nie. Vir my is het diezelfde. So, as ons nie die wet hou nie, dan gaan ons mos een chaotiese wereld hê, is het nie so nie. Dan gaan allemaal mekaar besteel en bedrieg en belieg. Gelukkig hou allemaal die gebooie en ons het nie sulke probleme in die wereld nie. Nou stel julle voor, dit was nie so nie. En die wet was weg. Dan wil ek nie weet wat se chaos daar sou wees nie. Jy weet, daar is nog regters vandag. Ek weet hulle is hoenetanne. Maar as iemand die wet breek, soos jy weet, steel of iemand doodslaan of roof of so iets, dan gaan hy die persoon kap. Hoeveel te meer die regverdige regte? Is het nie so nie? So ons sit met een situasie, waar die oomblik wanneer jy sê, jy eerbiedig die wet van God, dan is jy een wettiese persoon. Maar ons staan mos onder die genade. So ek dink is nodig dat ons ook vir mense sê, wat ons werkelijk glo, aangaande Jesus Christus. En word ek gered deur wat ek doen, of my werke, of enige iets dergeliks? Die Bybel sê, jy moet hom Jesus noem. En Jeremia 6 vers 16 sê, so spreek die Here, staan op die wee en kyk na die ou paaie, waar toch die goeie weg is, en wandel daarin, en jylle sal rus vind vir jylle siel. Jy weet, ons is baie bemoeid met rus, is ons nie? Ons sal rus vind vir jylle siel. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Ek glo in my hele wese, dat hierdie genootskap waarin ek behoort, die laaste bastion van die reformatie is. Die laaste bastion. Ons klou nog vas aan die beginsels. Ek weet daar is mense wat trek om ons weg te kry van die beginsels in 'n nuwe soort van ervaringsgodsdienst. Maar ek glo, hier is baie mense wat nog glo, soos wat die hervormers geglo. Matteus 1 vers 21 sê, en sy sal 'n seun baar en jy moet om Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Nou as Adventiste ken ons die definisie van sonde as die oortreding van die wet. So hy sal ons verlos van sonde. Dan kan ons hom nie skei van die wet nie. is onmoontlik. John Wesley skryf in sy notas, jammer vir die Engels, maar die tyd, die liewe tyd, dit beteken die Here, die verlosser. Hy is die een wat ons verlos. Verlos van wat? Verlos van die sonde en die gevolge van die sonde. Wat is die gevolge van die sonde? Die dood. So om Jesus te skei van gehoorsaamheid is 'n onbegonne taak. In Lukas 2 vers 21 lees ons, en toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem. So hulle het gedoen wat die engel gesê het. Hy is Yahweh die verlosser. Hulle het hom Jesus genoem. Die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. So hierdie plan kom van die grondlegging af. Dis 'n belangrike gebeurtenis. En ons lees daar in vers 34, Simeon het hulle geseën en Maria moeder gesê, kyk hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word van die begin af. Hier is moeilikheid. Hier is 'n voorspelling van moeilikheid. Op grond van hierdie naam wat hierdie kindjie kry, Jesus, Yahweh, die verlosser, gaan baie mense val. Baie mense gaan struikel. En daar gaan moeilikheid wees. Hulle gaan hom weerspreek. En ons lees die evangelies en dit is die geval. En tot vandag toe, selfs in die Christenkringe, beklei ons oor hierdie saak. En is daar moeilikheid. Anna, hierdie ou tannie, hierdie ou profetes, sy kom en sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Hier sê hy, dis die een wat verlossing gaan bring. Maar jy weet, elke mens het maar sy eie opinie van verlossing. Sommige het politieke gedagtes van verlossing, hulle wil vrygespreek word van verdrukking. Hulle wil nie meer sukkel nie, hulle wil nie meer swaar kry nie, hulle wil nie geldnood hê nie. Hulle wil, jy weet, bo op die punt te leer staan. Maar hierdie verlosser was 'n bietjie anders. Hy het twee funksies. Vir sommige is hy 'n steen des aanstoots en vir 'n ander is hy 'n rots waarop hulle kan leun. En jy moet maar kies, moet die rots op jou val? Of wil jy val op die rots? Wil jy die rots met jou breek of wil jy breek op die rots? Dis die keuses wat ons moet maak. En van die begin af was hy 'n steen des aanstoots. En die oorlog word tog meer en meer vel. Hy gaan mos nie minder word nie. So ver dat voordat ek hoegenaamd met hierdie nuwe reeks wat ek uitgewerk het, mee geworstel het, voordat ek hoegenaamd daarmee oor praat, kom ons begin by die basis. Want hierdie oorlog wat daar aangekondig is, trouwens hierdie oorlog is nog voor dit aangekondig, daar in Genesis, daar sal moeilikheid wees tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. En daar gaan 'n oorlog wees en daar gaan gevolge wees, daar gaan koppe wees wat verbrysel sal word van die begin af. Moeilikheid. Ons kan nie verwag, as ons waarheid verkondig, dat die moeilikheid gaan weggaan nie. Die moeilikheid gaan meer word. En ek glo, en ek sê dit nou baie ernstig, ek glo ons staan op die drempel van die groot moeilikheid. Kyk maar net na die nuus, hoe skree die manne en juig hulle vir wat hulle daar sien op die nuus. As die manne so juig, dan is het tyd dat ons na die Bybel toe gaan en 'n bietjie kyk. Wat sê die Here van hierdie dinge wat besig is om te gebeur in die wêreld? Kyk, daar kom, daar spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel, en reg en geregtigheid doen in die land. Soek julle daarna, soek julle na reg en geregtigheid. Ek dink nie, daar is een persoon in die wêreld, wat nie reg en geregtigheid soek nie. Kry hulle dit op hierdie aarde? Probeer maar net 'n bankrekening in Cyprus beet kry. Jy sal 'n bietjie sukkel. Reg en geregtigheid gaan nie geskied nie. Dan sê hulle vir jou nee, maar jy kan jou geldjies hou as jy onder 100.000 euro in die bank het. Maar as dit loop, ons gaan jou pensioen van jou vat, maar moenie daaroor worry nie, want dis toekomstige inkomste wat ons gaan vat. Daar's nie reg nie. Daar's nie geregtigheid op geen vlak nie. Op geen vlak nie. En sy daar, sê Jeremia, vooruit, sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. En hier moet ons as sewende dag Adventiste heel voor in die ry staan. As het kom by die Here ons geregtigheid. Nie agter in die ry nie, nie die wet voor nie. En die Here agter nie, nee, die Here voor in die wet. Agter. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Dis sluit almal in, almal wat ooit geleef het, wat dood is, wat slaap, almal wat in die hemel leef, opgewektes en engele en almal wie op aarde is. Daar is niemand uitgesluit nie. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam. Steen dis aanstoots. Geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Dit is die woord van God wat dit sê. En vandag, in die ekumeniese wêreld waarin ons leef, is dit nie meer geldig nie. Want jy kan op enige manier gered word. En die boeke wat daaroor geskryf is, en die teologiese dinge wat geskryf is en uitgewerk is rondom hierdie saak, is legio. Maar die Bybel sê geen ander naam nie. En dan moet ons kies. Hoe sê Randy Skeet altyd so mooi, ek hou van daai man. Hy sê, somebody's lying. As die wêreld skree, daar's baie maniere om gered te word, en die Bybel sê, daar's net een manier om gered te word. Somebody's lying. Maar wie gaan ons kies? Wat se waarheid wil ons aanvaar? So hier lê die probleem. Almal wat hulle self Christen noem, wil Jesus sê, maar nie almal wil aanvaar wat hy sê nie. Want hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En in geval jy dit nie verstaan nie, kom ek sê dit vir julle anders, sê hy. Hy wat sê dat hy my lief het en bewaar nie my gebooie nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Kan het duideliker wees as dit? Dis mos so duidelik. En as ek nou daarin wil lees, dat het die teenoorgestelde beteken, dan lieg een van die twee. Want dan kan die al twee waar wees nie. So, hier is 'n krisis. Ons lees daar in die Bybel, God is geopenbaar in die vlees. Dis nie somme enige iemand wat hiernatoe gekom het nie. Dis God self. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek en die Vader is een. Hulle tel klippe op, hulle wil hom gooi, hulle sê, want jy wat 'n mens is, probeer jouself God maak. Wie's jy? My gee een bewys na die ander, dat dit wat hy sê, die waarheid is. Wie het nog ooit gehoor van 'n man wat blind gebore is, wat sien, op grond van die woord van hierdie man, Van die grondlegging van die aarde is dit 'n ongehoorde ding. Hy was God in die vlees. In hom was die volle godheid in sy mensheid. Dit was een. Die volheid van die godheid. As jy hom gesien het, het jy God gesien. Dit is nogal iets. So, hoe gaan ons God leer ken? Net deur Jesus. Boeddha kan nie vir my God wys nie, want hy glo nie in God nie. Want boeddhisme is in sy wese ateïsties. Daar is nie 'n God nie, alles is God. Daar is nie 'n persoonlike wese nie. So hierdie stelling maak geen sin vir 'n boeddhis nie. Vir die ander groot wêreldgodsdienste sal hulle hom as 'n groot kerklike aanvaar, maar hy is nie God nie. Maar die Bybel sê God is geopenbaar in die vlees en dit maak nie saak dat die nuwe vertalings die woord God daar wegvat en sê hy. Want almal van ons is in die vlees geopenbaar. Dis wat die woord sê. En as iemand wat saad strooi, en die een wat die saad gestrooi het, is Jesus, en daar sal altyd diegene wees, wat die saad minag, of wat die saad verstik word. En ons ken daai storie, wat die Here daar gegee het, hy het die goeie saad kom saai. En ons is sewende dag Adventiste, ons het die plig om nie net daai saad tot vrug te laat kom, nie, maar om te wys aan die wêreld wat dit beteken om hierdie woord te aanvaar. Jy weet, hier is 'n wonderlike teks in die Bybel. Johannes 3 vers 16, almal ken dit. Want so lief het God die wat gehad? Die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Elkeen. Jy weet, die wêreld. Dit sluit almal in op hierdie planeet. Dit sluit my in. Dit sluit julle in. Is daar verlossing vir julle? Is dit moontlik volgens die woord? Moet wees. En hierdie woordjie wat sê enigiemand, almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Joh, dis 'n wonderlike nuus. Hier's 'n uitweg. Is 'n uitweg. En ek glo daar's baie mense vandag wat 'n uitweg soek. Dit mag dalk begin met 'n uitweg uit die probleme wat hierdie samelewing vir ons gee. Maar uiteindelik as hulle die rede vir die probleme verstaan, dan sal hulle ook 'n uitweg wil kry uit die oorsaak van die probleem en die oorsaak is iets wat genoem word sonde. Sonde. So mens moet breek met sonde. Jy kan nie gered word en glo dat die wet afgeskaf is nie. Dis onmoontlik. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Dieselfde vandag. Jy mag nie eers evangeliseer in Israel. Jy mag nie eers evangeliseer nie. Glad nie, is verbode. Dieselfde in islamitiese lande, jy mag nie evangeliseer nie. Dis verbode. En dwaasheid vir die Grieke, vir die filosowe, vir die evolutioniste en die slim manne, wat slimmer is as God. Dwaasheid, kinderlike dommigheid. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Jy weet, Christus moet baie sentraal wees vir ons wat glo. Ons is gefalle wesens. Ons kan nie staan in die teenwoordigheid van God nie. Die Bybel sê, niemand het God gesien nie. Maar Christus sê, hy was van die begin af, saam met die Vader. En ek kan die Vader net sien, deur Christus. Wys ons die Vader. Was ek so lang by julle, dat jy so vraag moet vra? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So hoe kry ek toegang tot God? Net deur Christus. Want Christus is God in die vlees. En as ek wil weet wie God is, wat God is, dan moet ek na Christus kyk. En die wêreld moet weet, sewende dag Adventiste is Christosentries. Jesus antwoord en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar's geen ander naam wat daar genoem word nie. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? So ons moet dieselfde vraag vra, glo ons dit? Ja, en as ek het glo, dan kan ek nie wees wat ek was nie. As ek 'n boeddhis was, dan moet ek weer kyk na die bron van die lewe. Ek moet weer kyk na die karakter van die een wat die lewe gee, en ek moet 'n kognitiewe besluit maak, wil ek so wees, of wil ek nie, want dit druis in teen my natuur. Ons lees in die geskrifte van die Gees van profesie, dis hy wat die Satan oorwin het in die wildernis. Dis hy wat die oorlog namens my geveg het, in geval ek dink dat ek iets beteken. En dan hierdie interessante stelling, hy het opofferings gemaak wat nooit van enige ander persoon geëis sal word nie. En nog meer interessant, want die mens kan nie eers sy verhewe karakter bereik nie. Hy is soveel meer en ons is soveel minder. Hy is nie net 'n mens nie. Hy is die Godmens. En hy is die voorbeeld van wat God is. En hy wil my ophef en net deur na hom te kyk en hom te volg, is dit moontlik. Almal kan nou heilige harte verkry. Maar dit is nie korrek om te sê, ek is heilig nie. Ek is 'n gevalle wese. Ek het sondige neigings. Maar redding, verlossing, beteken verlossing van sonde. Die Here wil my bevry van my neigings. En dis waar Adventisme inkom. Dis nie net glo nie, maar as jy werklik glo, dan beteken dit ook, dat jy glo dat hy die krag en die mag het, om jou van jou sonde te verlos, om jou karakter te verander. Glo jy dit is moontlik? Glo jy dit is moontlik? Ek glo dit is moontlik. Is dit maklik? Nee. En ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Ek kan dit net deur sy krag doen. Maar as ek sien dat ek foute het, dan moet ek op my knieë gaan en ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, ek wil nie meer die persoon wees wat ek is nie. Verander my. En die Here is nie iemand wat met 'n valbuil staan nie en sê, ek hou jou wat, ek watch jou, buddy. Ek watch jou, jy het gesê, jy gaan reg optree, jy gaan nie weer lelik wees met jou vrou nie, nie dat ek ooit lelik is met my vrou nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek watch jou. Die Here kyk nie na my foutjie hier en my val daar. Hy kyk na die neiging en die beweging wat in my lewe te bespeer is. Het ek 'n neiging, het ek 'n wil om te verbeter op my swakpunte of het ek nie? En dis keuse wat ek kan maak. Ek kan vir die Here sê, Here, ek wil verander. Maar dan moet ek ook sê, Here, verander my. Anders het ek 'n verkeerde perspektief van heiligmaking. En dis waaroor dit gaan. Die hierdie een offer wat hy gebring het, kan sondes perfek vergewe word. Jy weet, die mensdom soek towerstaf teologie. Towerstaf teologie. Jy's perfek. Is daar 'n man of 'n vrou hier wat gesien het na die bekering van hulle mans of vrouens dat hulle daarna perfek was? Ek wil hulle graag spreek want ek soek die resep. Dit werk nie so nie. Dit verg 'n oorlog. En die grootste oorlog wat ons gaan veg is die oorlog met onsself. Hier moet 'n oorlog woed in ons binneste. En ek moet al die engele en die godheid aan my kant hê of ek gaan hierdie oorlog verloor. Ek het nie 'n kans teen die bose magte as ek nie onder die vleuels van my verlosser staan nie. En dit moet ons nie vergeet nie. Maar 'n towerstaf mentaliteit beteken jy kry iets wat jou niks gekos het nie. As jy nie worstel met sonde nie, dan gaan jy nooit vreugde van oorwinning beleef nie. En dis wat ons moet doen. Ons moet worstel. En hoekom laat die Here toe dat ons worstel? Sodat dit nie net 'n oppervlakkige modifikasie is nie. Dis nie 'n modifikasie van gedrag nie. Dis 'n modifikasie van die hart. Dis 'n inwendige verandering wat moet plaasvind. En dis wat die Here soek in die tyd waarin ons leef. Hy sê, ek wil my wet in jou hart skryf. Ek wil nie net 'n uitwendige aksie sien nie. Mense kan baie hoflik lyk aan die buitekant en binnekant vol bitterheid. Baie mense is so teenoor hulle baas. Ja, sekerlik meneer, ek sal dit doen. Ons soek 'n inwendige verandering. Die Bybel vertel die verhaaltjie. O, Jesus het sulke mooi stories. Julle ken hierdie stories, maar ek wil net weer 'n bietjie uitpak. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene Farisee en die ander tollenaar. En die Farisee het gaan staan en by homself so gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, ongeregtiges, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Dankie tog dat ek nie soos hulle is nie." En die ander een, die tollenaar, het ver weg gestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar het op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees myn sondaar genadig." Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en hy wat homself verneder sal verhoog word. Wat is ons? Is ons fariseërs of is ons borsslaaners? Ek hoop ons is borsslaaners. Kom, ons maak 'n poging om borsslaaners te word. Jy weet, die Bybel sê Jesus is die lig van die wêreld. En ons moet hier so 'n bietjie oopkrap. Hoe soet is die beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit die bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het geweet en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Kan u sien dat woord, lig, geregtigheid en gehoorsaamheid saam verpak is in hierdie pakkie? Kan julle sien? So ek kan hulle nie uit mekaar uithaal nie. Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Daar's net lig en daar's duisternis. En as ek Jesus nie het nie, dan het ek duisternis. So dis mos maklik as ons moet evangeliseer mense wat Jesus nie het nie. En as ek nader kom aan die wat Jesus wel glo dat hulle hom het, wil hulle hom gehoorsaam of wil hulle nie? Want as hulle hom nie wil gehoorsaam nie, dan het hulle nie dieselfde Jesus as wat ons het nie, want ons sê ons moet gehoorsaam wees. As jy my lief het, dan sal jy gehoorsaam wees. So sê die Bybel. En seker jy in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die Fariseërs vir hom, jy getuig van jyself, jy getuienis is nie waar nie. En Jesus sien hulle reg. Hy sê twee of meer getuies, sê die Bybel. Hoeveel getuies het julle? Wat het julle gesien? Wat het Johannes gesê? Het Johannes nie gesê, daar is die lam van God nie? Hy noem het nie, maar hy vra die vraag. Wat het julle gehoor? Wat het julle gehoor? En die werke wat ek doen, is dit nie 'n getuienis nie? En wat van die stem wat van die hemel afgekom het? Is dit nie 'n getuienis nie? So daar is meer as 2 of 3. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek gekom het en waarheen ek gaan nie. Julle weet nie. So as ons soos 'n fariseer is, dan ken ons nie die pad nie. Maar as ons oë op Christus is, dan sal ons die pad ken. Want Christus het 'n karaktereienskap waarvan ek hou. Hy sal jou nooit dwing nie. Hy sal jou nooit dwing nie. Want liefde kan nie gedwing word nie. Jy kan nie jou vrou of jou man in 'n blik druk en sê, jy moet my lief hê nie. Jy is vir ewig aan my gebind, jy moet my lief hê. En Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Dis baie ernstig, mense. Het ons 'n wettiese siening? Is ons fariseërs of is ons soos die tollenaar? Is ons borsslaaners of het ons 'n kognitiewe skuif gemaak in ons kop? En ons sê, ons het die waarheid, ons ken die waarheid, ons weet die wet is geldig. Ek sê nou vir julle en vir myself, dit is nie genoeg om gehoorsaam te wees aan al die wette en die gebooie nie. Is nie genoeg nie. Dit gaan ons nie red nie. Die wet sê net vir my wat reg en verkeerd is, maar die wet kan my nie verander nie. Die wet kan my gedrag verander, maar die wet gaan nie my hart verander nie. Net Christus kan my hart verander. En as ons nie daai twee by mekaar bring nie, dan is ons nie sewende dag Adventiste wat staan vir die geregtigheid van Christus nie. Martin Luther, ek is mal oor die man. Hy vat die teks, waar ek gaan, kan julle nie gaan nie. En ek gaan nou weg, sê. Hy sê, dis vreesaanjaand, wanneer hy weggaan. Want as hy weggaan van jou, dan vat hy saam met hom die ewige lewe, verlossing en alles wat God vir ons wil gee. En hy laat agter die dood, die duivel, sonde en ongelukkigheid. En dan voeg hy by, Ons sien dit by die Jode, ons sien dit by die Turke en ons sien dit by die Pausdom. As jy 'n ander weg as Christus verkondig, dan het jy nie die ewige lewe nie. As jy dink jy kan deur die priester gered word of sonder Jesus in jou teologie, dan het jy 'n probleem. Toe sê die Jode, hy sal homself tog nie om die lewe bring nie, omdat hy sê waar ek gaan sal jy nie kan kom nie. En hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo. Julle is van hierdie wêreld, ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Dis 'n ernstige saak. As sewende dag Adventiste moet ons die mees Christosentriese mense op die planeet wees, want ons het die hardste boodskap in die hele wêreld. En elkeen moet daai boodskap hoor en 'n keuse maak op grond van die boodskap. Maar as hulle hierdie stukkie nie by het nie, dan het hulle 'n boodskap sonder 'n verlosser. Toe sê hulle vir hom, "Wie is hy dan?" En Jesus antwoord hulle, "Nie dit wat net dit wat ek vir julle sê. Nou julle mooi luister. Wie is jy? Net dit wat ek vir julle sê." Sê woorde. Preek. Ons pak dit 'n bietjie op. Uit. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Julle ken die teks. En die woord het vlees geword, maar hulle wou hom nie aanvaar nie, so sê die Bybel. Net dit wat ek vir julle sê. Nie dit wat julle sien noodwendig nie, maar dit wat ek vir julle sê. As ons die Duitse vertaling vat, as 'n paar interessantes hier. Die meeste vertaal het so, die Elberfelder vertaal het. Wie is jy? Wer bist du? Wie is jy? En Jesus sê vir hulle, dit wat ek vir julle sê. Dit wat ek vir julle sê. Wie is jy? Dit wat ek vir julle sê. Slachter Bybel sê, wie is jy? Ek is wat ek vir julle sê. Hy is die woord. En dis 'n kern prinsip hierdie. As sewende dag Adventiste, net soos wat die hervormers geleer het, moet ons woord gebonde wees. Ons kan nie iets anders as 'n kriterium vat nie. My gevoelens is bedrieglik. Wie is jy? Dit wat ek vir julle sê. En ek hou weer van Martin Luther, want hy pak hierdie versie aan en hy verduidelik hom en hy sê, hulle wou weet wie hy is. Wie is jy? Hulle wou weet wie hy is. Maar hy wil nie hulle moet hom herken van wat hulle so sien nie. Hulle moet luister na wat hy sê. Hy wil hê hulle moet hoor wat hy vir hulle sê. En dan sal hulle weet wie hy is. So wat kom eerste? Die ervaring of die woord? Die woord. Die woord is die kriterium, nie die ervaring nie. En hier kom ons in botsing met die grootste gros van die Christendom. En selfs binne ons geleedere spoel hierdie ideologie van wie is jy? Vul my binne in ons geleedere in. Terwyl die woord sê, as jy wil weet wie ek is, dan kyk eers wat ek gesê het. Kyk eers na die woord. Die woord is die maatstaf. Die woord moet die begin wees en dan sal die kennis volg. Eers die woord. Die woord is sentraal. as ons nie wil luister nie, sal ons nooit weet nie, want dit is bepaal deur God, sê Martin Luther, dat die ongesiene, dit wat ek nie kan erken nie, die onverstaanbare, slegs deur die woord verlig gaan word, en deur niks anders nie. As ek wil weet, waaroor gaan het, met die verlossingsplan, met die Godheid, met my herkoms en my alles, dan is die woord die maatstaf. En die woord alleen niks anders nie. Dit is derhalwe nutteloos om te probeer om verlossing te soek buite die woord. Want God het bepaal dat die boek, sy boek, moet praat. Want aan die begin was die woord en die woord het vlees geword. So as sewende dag Adventiste staan ons op die pilaar en die seil en die rots van die woord. Dis ons maatstaf en niks anders nie. Nie my drome nie, nie my gevoelens nie, niks nie, die woord. En dis 'n protestantse prinsip. So hierdie boek, ek wil dit aanbeveel. Ek wil die boek aanbeveel. Want die boek gee vir ons 'n verlossingsplan. Dis wat ons moet preek, ons moet dit lees, ons moet dit internaliseer. Dis waaroor dit gaan. Ek het baie dinge om vir julle te sê en te oordeel. Maar hy wat my gestuur het, is waaragtig en ek wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wêreld. Die woord, dit spreek ek tot die wêreld. Hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat ek is. Hy is God. En is voorspel in die woord. En as 'n mens daar dit studeer, dan sal jy dit agterkom. En hy wat my gestuur het, stuur het is met my. Die Vader het my nie alles, het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Hy is die voorbeeld. En as ons wil weet hoe hy was, dan moet ek die woord studeer. Hy wil my vrymaak van sonde, van die kettings van sonde. Hulle antwoord en sê vir hom, ons is die geslag van Abraham. En het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê hy dan, julle sal my vrymaak? Sien, ons wil die verlossing van sonde hê, nie ons wil verlossing van ons probleme hê. Ons wil salig word soos Saulus, koning Saulus. Koning Saulus het nie 'n hartsbekering ondergaan nie. Hy wou verlos word van sy omstandighede. Dawid, koning Dawid, wou verlos word van sy sonde. Hy het berou gehad. Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Sonde is die probleem van hierdie planeet. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. So wat moet ek doen as ek vir altyd in die huis van die Here wil bly? Ek moet die seun hê en ek moet breek met die sonde. As die seun julle dan vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Vry van wat? Vry van sonde. Maar hulle wou dit nie hê nie. Ons het julle groepe in ons land wat verlos om op grond van hulle erfenis verwag. Daar is nie so 'n verlossing nie. As die seun nie in die hart werk nie, as hierdie persoon nie verander nie, dan moet hy maar saam met sy onveranderde natuur ten gronde gaan. Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, dan sou julle die werke van Abraham doen. Waarom ken julle my nie, spraak nie? Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Die woord is die maatstaf. Ons is die mense van die boek. As iemand opstaan in ons geledere en die boek aanvat en sê, hier is die boek foutief en daar is die boek foutief, wees bevrees vir hom. Want hy weet meer as God. Hy is slimmer as God. Ons het hier die evolutioniste in ons kringe. Hulle preek van groot dinge. Wees bang vir hulle. Hy kom om ons te red en net een wat sonder sonde is, kan iemand red van sonde. Dat is 'n ander manier nie. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? Daar was niemand nie. Hy was die sondelose een. Ons moet Christusentries dink, ons moet Christusentries wees. Maar hulle pleeg die sonde teen die Heilige Gees. Die Jode antwoord toe en sê vir hom, sê ons nie meer, sê ons nie met reg, dat u 'n Samaritaan is, en van die duivel besete is nie. Dit is nogal reguit, nie? En van die duivel besete is nie. Jesus antwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. Dit is 'n belangrike teks. En ek soek nie my eer nie, daar is een wat het soek, en wat oordeel, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Sal die dood in die ewigheid nie sien nie. Dis 'n enorme tekst, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood nie sien nie. Die woord sê vir my waaroor het gaan. Vandag se Christendom soek die ervaring. Hulle wil iets beleef en dan weet hulle, hulle is aanvaar. Maar as het in stryd is met die woord, is daar 'n probleem. My ervaring is nie die rigsnoer nie. Die woord is my rigsnoer. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hier is die Godsmens. So ingeval daar mense is wat glo dat ons gered word op grond van ons gehoorsaamheid aan die gebooie. Laat hulle vanaand mooi verstaan dat ons verlossing lê by 'n persoon. Ons verlossing lê nie by wat ek in my eie krag doen nie. Maar as ek klou aan my bose werke, dan kan die persoon my nie help nie, want ek wil nie gehelp word nie. Nou, hoe hou ek die woord? Dis nou die volgende vraag. Hoe hou ek die woord as my karakter skeef is? Hoe doen ek wat reg is met 'n skewe karakter? Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. So ek het goeie nuus vir julle. As julle wil pak hê, dan moet julle die Here aanneem. Jy weet, mense soek nie dit nie. Hulle soek 'n beter lewe. Hulle soek geld. Hulle word beloof dat die hemel gaan geld reën as hulle bekeer word. Maar die Here sê, as jy my lief het, dan sal ek jou tugtig. Ek sal jou wys waar jou foute is. Nou het ek 'n vraag aan julle. Deur wie kan die Here mense verander? Deur diegene wat ek oppervlakkig ken en vir wie ek nie omgee nie, of deur diegene wat naby aan my is? Ja, natuurlik. As iemand daar op die straat my sleg sê, ek vee my af van hom, ek sê, en ek gaan voort soos ek is. Maar as my vrou in trane is, as gevolg van my skewe karakter, wat gelukkig nooit gebeur, nie, dan is daar toch een tyd, as jy half mens is, waar jy gaan sit en dink oor jouself. Is dit nie so nie? Maar vandagse samenleving, as daar stryd is in die gesin, dan is het so makkelijk om te sê, kontrak is verby, ek loop weg. En ek sit met baie mense wat na my toe kom met probleme in hulle huwelik. As ons die eie ek terzijde sou lê, dan sou elke probleem binnen 5 minute opgelos kan word. Elke probleem. Maar ek moet bereid wees om te verander. En die Here sal persone wat naby ons is, ons familie, ons vrouens, ons kinders, hy sal hulle gebruik om ons swak eienskappe tevore te bring. Want dit gaan gebeur. Dit sal gebeur. Maar hoe ek dit hanteer, hang af van my verhouding met die Here. En ek wil hê, vanaand, dis kampvergadering. Ek glo die Here se koms is baie naby. Dat ons 'n verbond maak met die Here en sê, Here, ek wil hê dat jy my verander. En as daar fout in is, my deursoek my en tuchtig my en laat my dit sien en laat my toch verander. Help my om te verander. Want die Here tuchtig om wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Anders was ons aangenome kinders. Hulle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle die ding kan gee. Hy sal het vir julle gee. As ons werklik vanaand besluit, Here, ek wil verander. Geef vir my die geskenk van jou geregtigheid, dat die persoon wat ek is, anders kan optree en anders kan wees. As ons dit werklik wil hê, gaan hy dit vir ons weier? Natuurlik nie. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. As ons dit doen, waarvan ek praat, dan sal die wêreld ons haat. Hoekom het hulle Jesus gehaat? Hoekom het hulle hom gehaat? Omdat hy 'n slegte mens was? Omdat hy foute gemaak het? Nee, hulle hom gehaat, omdat hy nie foute gehad het nie. Omdat hy goed was. Omdat hy sagmoedig was. Omdat hy lankmoedig was. Dis ook om hulle om gehad het. Goedie, goedie, sê hulle op die skole, banke. Is dit nie so nie? Jy word gehaat as jy doen wat reg is. Hulle sal jou haat. Dis 'n gevolg. As die wêreld ons nie haat nie, is daar 'n probleem. Is ons Christendom nie reg nie? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, en die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op die verheerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel, en elkeen wat huis en broers en susters, of vader of moeder, of vrou of kinders of grond, terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Dit beteken nie dat ons al die goed moet prysgee, noodwendig nie, maar soms word het geëis. Soms word het geëis. Soms allemaal. Soms sommige. As hulle hom so behandel het, hoe sal hulle ons behandel? Jy weet, ek is mal oor Martin Luther. Hy praat so mooi, so Christocentries. Ek gaan hom net nou weer aanhaal. Hy sê 'n paar fantastiese dinge. Christus is die enigste een wat ons kan red. Martin Luther sê, hulle dra krone en scepters en hulle is geklee in fyn, sy en purper, want hulle het gegaan van die dood na die lewe toe. Veracht te word is hulle eer. En die duivel vir hulle beteken niks nie. Hulle kan, hy kan niks meer aan hulle doen nie, as hulle oorgegaan het van die ere. Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Martin Luther sê verder, dis 'n baie skynsel. Dis 'n baie snaakse verskynsel. Hier is hierdie man, Jesus Christus, wat die dooies laat opstaan, he? Wat die honger is gevoed het. Hier is hierdie man Christus wat die blindes laat sien het, die stommes laat praat het, die krepeles laat loop het, en hulle sê het die duivel. Dan vraag Martin Luther die vraag, wat een God het hulle dan, as hulle hierdie ene duivel noem? Huh? Is het nie so nie? Wat is wat God het hulle dan? As ons nie die karakter van Jesus Christus en sy Godheid verdedig nie, dan is ons nie 7de dag Adventiste nie. Dit is ons plig, dit is wat ons moet doen. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte dat die wat na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Is dit nie baie duidelik nie? As ons saam met hom deur die worsteling gaan, as ons saam in hierdie oorlog is, dan sal ons ophou met die sonde. En elkeen van ons moet self ondersoek doen. Om die nodige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te leef nie, maar volgens die wil van God. Dit is Adventisme. 'N totale verandering van wese, een wat nie uit myself kan spruit nie, maar net uit die krag van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei. Dis Adventisme. Ons moet in hom glo, maar ons moet die pad loop. En as die pad moeilikheid maak, dan moet dit maar soos Martin Luther sê, moeilikheid maak. Hy sê, om die kruis op te tel, is dieselfde as om deur vrye wil gelyktydig die toorn van die duivel op te tel. As jy die kruis optel, gaan jy die toorn van die duivel optel. Jy gaan die toorn van die wêreld optel. Jy gaan die haat voel, vlees, sonde, dood, al daardie goed, gaan jy op jou skouers dra, as jy die kruis optel. Maar as jy die regverdigheid van die geloof, geregtigheid deur die geloof aanvaar, dan is jy 'n oorwinnaar. So geregtigheid deur die geloof en verlossing deur geloof en geloof alleen is die bastion van 7de dag Adventisme. Moenie dat mense vir julle sê, julle word gered deur die wet nie. Maar moenie so dom wees om die wet te verag of te verontagsam en dink dat jy gered gaan word nie. As ons nie bereid is om te lei as Christene nie, dan is ons ook nie bereid om vir geregtigheid te lei nie. Hulle het almal afgewyk, sê Romeine 3 vers 12. Saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Nie eers die paus nie, het julle geweet. Nie eers die paus nie. So sê my Bybel vir my. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie 'n mooi evangelie nie? Dis 'n evangelie wat die wêreld moet hoor. Nie hierdie goed wat ons vandag hoor nie. Nie hierdie towerstaf teologie nie. Dit is ware teologie. Dis waarvoor Adventisme staan. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, 2 Korintiërs 5 vers 20. Dis ons boodskap. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis ons boodskap. Dis ons boodskap. En as dit ons boodskap is, dan moet ons ook waarsku teen die leuen. Ontbloot die duisternis, sê die Bybel. Ontbloot die duisternis. En as daar 'n ander weg verkondig word behalwe hierdie weg, dan is dit ons plig om mense daarop te wys. Maak nie saak hoeveel biljoene die verkeerde Christus volg nie. Dis ons plig om hulle terug te bring na hierdie een. En hierdie pad wat ons loop, het niemand gearriveer nie. Niemand onder ons kan sê, hy of sy het gearriveer. Ons het mense wat sê hulle het gearriveer. Wees bang vir hulle. Wees bang vir hulle. Niemand het gearriveer nie. Niemand kan sê hy is heilig nie. Niemand nie. Ons loop hierdie pad saam. Nie dat ek, sê Paulus, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Ek het mense gehad in ons eie geleedere wat vir my gesê het, ja, maar dit was voordat hy dit bereik het wat hy dit gesê het. Asseblief, daar gaan nooit 'n tyd kom wat die skaduwee van Satan nie oor ons pad is nie. Voordat Christus die een wat die skade weer gooi, verbrysel het nie. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die ding wat agter is, en strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons is op 'n pad. Niemand mag sê hy het gearriveer nie. Ons is nog op 'n pad. Is daar iemand hier wat al in die hemel is? Staan asseblief op. Ek sê hierdie goed na aanleidings van al die boodskappe wat ek kry. Van hoe Adventisme verkeerd verstaan word. Dis tragies. En hoekom word ons verkeerd verstaan? Want ons is skaam soms vir die waarhede wat ons het. Sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Die wat roem, moet in die Here roem. Dis Adventisme. Dis Adventisme. Maar voorbarigheid gaan ons nie red nie. Voorbarigheid gaan ons nie red nie. Nou kyk weer wat sê Martin Luther oor Romeine 11 vers 22. Laat dan op die goede tierendheid en die gestrengdheid van God, gestrengdheid oor die wat geval het, maar goede terendheid oor jou, as jy in die goede terendheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Kan ons verlore raak, ja of nee? Volgens die Bybel ja, en ons moet luister na die woord, nie na ons gevoel nie. Martin Luther sê, 'n werksheilige, ek hou van daai woord, 'n work saint, 'n werksheilige, iemand wat glo dat hy gered kan word deur sy werke. Hy sal nie op grond van hierdie voorbarigheid waarop hy staat maak en sy gedwepery gered word nie. Hy sal nie daarteer gered word nie. Maar die teenkant is dat 'n Dawid en die dief van die kruis hoef nie die moed te verloor nie. Hy sê dit so mooi. Moenie dink jy gaan gered word deur volbarigheid nie. Maar moet ook nie glo dat jy nie gered kan word nie. As jy soos Dawid, as jy soos die dief van die kruis, jou sondes bely, hy sal sy hand na jou uitstrek, hy gaan jou red. Ons hoef nie bang te wees nie. Hy sê, maar pas op voor voorbarigheid, want daar is voorbeelde in die Bybel, soos koning Saulus en Judas, wat saam met die Here geloop het, en hulle rug gedraai het, en nooit weer teruggekom het nie. So pas op, vir een keer gered, altyd gered. Ons geregtigheid, lê nie in ons eie broekspyp nie, net by Christus. Dit is net die geloof, wat ons verlos kan word. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Is dit nie fantastisch nie? Christus dra ons sondes, want ons is lede van sy lichaam en sy vlees en van sy bene. Wat beteken die tekst? Hy sê vir ons, vat, eet, dit is my lichaam. Drink, dit is my bloed. Die mense draai weg van hom, hulle sê, ons kan nie bale. Wat beteken dit, dat ons vlees van sy vlees en been van sy been is? Wat beteken dit? Dit beteken dat ons toegelaat het, dat ons Christus geïnternaliseer het. Dat sy wese, deur sy geregtigheid deel van ons wese geword het, nie deur iets wat ek bewerkstellig het nie, maar deur iets wat hy bewerkstellig het. En as ons daai boodskap kan uitdra aan die wêreld, dan kan mense nie sê, julle is wetties, julle sewende dag Adventiste. Maar laat hy wat wil roem, hom roem, hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Dis Adventisme. So wat is ons missie? Wat is ons missie in die tyd waarin ons leef? Wanneer daar godsdienstige euforia daar buite uitbreek, wanneer mense kyk na een mens as 'n voorbeeld, omdat hy op 'n bus gery het. Ek spot nou nie, ek is ernstig. Ons boodskap lê by Jesus Christus. Ons moet die mense wys na 'n ander ene wat in wit gekleed is. 'N wit, wat geen aardse wit meer vergelyk kan word nie. Die enigste een wat ons kan red. Dis ons boodskap. En ons moet so leef asof ons hom daadwerklik geken het. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons noem onsself Sewende Dag Adventiste. Dit beteken dat ons in u rus wil ingaan, dat ons die wet omhoog hou. Maar die wet is net 'n uitvloeisel van die karakter van God. En net God kan daardie karakter eienskappe weer eens laat herleef in ons gevalle wese. En die nuwe verbond beloof dat die wet in ons harte geskryf mag word. Nie die letter van die wet nie, maar die essensie van die wet. Die geregtigheid van ons Here Jesus Christus. Help ons om goeie verteenwoordigers van U te wees. In Jesus naam.